Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchi Karom Esanov qishloqdagi muammolar hal etilmayotgani, aholi qurtlagan suvdan iste'mol qilishga majbur bo'layotgani haqida shikoyat qildi. Karom Esanov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Ichimlik suv muammosini Sadiriddin aka,
suv yo'qmi?
Ichimlik suv yo'q bizlarda. Mana bu hozir havuz qiyamiz, kalodista sementdan. Olamiz 3 gündən keyin, 1 haftadan keyin suvni ichib olmaydi. 15 ming, 18 ming kimga olamiz, 1 haftadan keyin ichib olmaydi. U shunday ta'mi o'zgarib, suvlar buzilib ketadi. Bolalarimiz kasallanib boryapti.
Nega sizlarga nima deydi? Bunday tabiiy oqib keladigan suv yo'qmi yoki vodoprovod qazish imkoni yo'qmi?
Yo'q, unaqa narsa yo'q. 15 ming, 18 ming kimga olamiz bir kalodisini. Alo, Sadiriddin aka. Hozir havo 40 gradus, 45 gradus, 50 gradusgacha issiqda bizada. Lekin bir hafta 3 kundan keyin suvni ichib bo'lmaydi. Suv shunday jidga bosib ketadi suvni, ichimlik suvini. O'sha kalabusga o'yin havuzga o'yin suvimizni.
Qurtlab ketadimi qurtlab?
Ha-da, jidga bosib ketadi suvni, qurtlab ketadi.
Qaysi qishloq bu?
Ha, Baraka mahallasi yangi qishlog'i.
Qancha odam istiqomat qiladi?
Men hozir ana shu yashab turgan qishloqda 900 ta jonzot bor.
Svet bormi axir, svet?
Svet bor, svetda o'tgan yili men sizlarga chiqib 1-2 marta rahmat. 1-2 marta sizlarga efirga berib, yo svetga o'zgarish bo'ldi. Partaga chiqdim, sizlarga chiqdim. Yo'q, yaxshi, svet bor hozir, svet yaxshi. Tabiiy gaz yo'q, balonga o'tganmiz. Balonovoy gazga.
Tuman markazidan necha kilometr uzoqda?
Bizlar 25 kilometr tuman markazidan uzoqda bizlar.
Qishloqda maktab bormi? Maktab bormi? Maktab?
Maktab 4 metr borishi 4 kilometr, kelishi 8 kilometrga bolalarimiz piyoda borib keladi. Havoni issig'ida ham, sovug'ida ham 4 kilometr piyoda boradi, 4 kilometr keladi.
Avtobus yo'qmi?
Avtobus yo'q. Avtobus ana unga chiqdim portalga. Bir kun qatnadi, bir kun qatnadi, qaytib kelmadi.
Qishloq ahli qanday tirikchilik qiladi? Nima, biror dehqonchilik qilasizlarmi?
Qishloq ahli Toshkentga borib mardikorchilik qiladi. Ishsizlik masalasi juda baland bizada. Ana shu 900 ta aholidan 32 ta davlat ishlaydi. Birovni mardikorchiligini qilib g'isht tashlaydi, bolalarimiz bari ishsiz. Sadiriddin aka muammolar qalashyotibdi akajon. Bizlar endi Shavkat Mirziyoyev prezident bo'ldilar. Deb kalpishni oldinroq osmonga otgan ekanmizmi?
Nimani osmonga otgansiz?
Kalpishni osmonga oldinroq otgan ekanmizmi?
Kalpish, kalpish deydi sizlarda do'ppini.
Do'ppini. Biz endi o'zbeklar kalpish deymiz buni. O'zgarish bo'lmadi akajon, lekin partiyaga ko'plab chiqdim, murojaat qildim, lekin amalda hech gap bo'lmadi.
Deydi buxorolik tinglovchi Karom Esanov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.